pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
21. aprila goduje škof in cerkveni učitelj Anzelm. 11. stoletje je bilo obdobje, ko je cerkev z največjim naporom branila svojo zunanjo in notranjo svobodo. V tem času so se evropski narodi navduševali za osvoboditev Palestine izpod muslimanskega jarma. Tedaj se je na krščanskem zahodu zbudilo tudi novo znanstveno zanimanje. Mož, ki skuša zvesto stoječ na temeljih vere, z naporom umskih sil pogumno prodirati v kraljestvo resnice in ga osvajati, je današnji godovnjak sveti Anzelm. Njegovo znanstveno delo je pomembno v dvojnem pogledu. Jasno je začrtal pot, po kateri naj hodi klasična scholastika, in spravil je v sistem nauko o odrešenju, ki ga je visoka scholastika spopolnila. Anzelmu dajejo naslov oče scholastike, cerkvene filozofije, ki se je obdržala vse do danes. Ta bistri mož se je rodil leta 1033 v mestu Aosta, v družini lombardskega plemiča Gundulfa, osornega in razsipnega moža, in njegove žene Irenberge, blage, modre in pobožne žene ter skrbne gospodinje. Očeta Anzelm nikdar ni maral, mati pa je odločilno vplivala nanj kot njegova prva vzgojiteljica. Ko je bil deček nekaj časa pri benediktincih v Aosti, je že mislil postati menih, kmalo pa ga je začel mikati svet. Po materini smrti je 3 leta hodil po Franciji. Nazadnje je prestal v samostanu Bek, blizu Rojena, ki je slovel po odlični šoli, katero je vodil Anzelmov rojak Lanfranc. Pod njegovim vodstvom se je Anzelm poglobil v študij. Ko mu je bilo 27 let, je postal menih v Beku. Ko je prior Lanfranc dobil nove naloge in se je preselil drugam, so za priorja izvolili Anzelma. Kot prior in voditelj samostanske šole je Anzelm pokazal izredne učiteljske in vzgojiteljske zmožnosti. Po smrti opata je bil soglasno izvoljen za njegovega naslednika in bil je skrben in ljubezniv oče samostanski družini. V tem času je že veliko pisal. V svojih spisih se je loteval vprašanj z področja filozofije in teologije. Večino svojih del je pisal za meniške prijatelje, ki jim je odgovarjal na vprašanja, zato je rad uporabljal obliko dialoga, pogovora. Anzelm ni imel namena, da bi obravnaval vso teologijo, marveč je obravnaval le posamezna, pomembnejša vprašanja. Kot opat je moral 3krat potovati na Angliško, kjer je imel njegov samostan posestva. Ko je prišel na otok tretjič, je bil njegov učitelj Lanfranc, ki je bil postal kenterburijski nadškof in primas Anglije, že 3 leta v grobu. Njegov sedež pa je bil še vedno prazen. Angliški škofje so zahtevali, naj njegov naslednik postane Anzelm. Ta je novo visoko in odgovorno službo le nerad sprejel. Kralj jo je postavil 3 pogoje. Da vrne kenterburijski cerkvi odtujeno imetje, da se bo v cerkvenih zadevah ravnal po nadškofovih nasvetih, da prizna Urbana II. Za papeža. Kralj William II. Je vse to obljubil, toda kasneje je besedo požrl, in nadškof Anzelm je imel z njim in še z njegovim naslednikom hude boje za svobodo angliške cerkve. Kralj bi jo namreč hotel čim bolj otrgati od Rima in si jo podrediti. V vseh sporih, ki jih je imel z angliškimi kralji, je Anzelm pokazal neomajno trdnost v temeljnih vprašanjih, ki so zadevala svobodo cerkve. V nepomembnih stvarih pa je znal popuščati. Zaradi teh sporov je večkrat zapustil Anglijo ter živel v Italiji ali v Franciji. Zadnjič se je vrnil v Anglijo po sporazumu, ki je bil sklenjen v samostanu v Beku leta 1106. Kralj se je odpovedal investituri, upeljevanju škofov v njihovo službo, obljubil je tudi, da si ne bo lastil dohodkov iz praznenih škofovskih sedežev. Kralj je Anzelma poslej tako spoštoval, da ga je, ko je moral v Normandijo, postavil za državnega upravitelja. Anselm je začel naglo pešati in 21. aprila leta 1109. je umrl. V svetniški koledar ga je uvrstil papež Aleksander VIII. Leta 1690. Papež Klemen XI. Pa mu je leta 1720 priznal naslov cerkvenega učitelja.